Tervitan teid, mille Eestimaa koolides algab taas õppetöö. Ja see on õige aeg ka pilguna ajalukku vaadates pühendada tänane saade õppimisele ja haridusele, täpsemalt usulisele haridusele ja Eesti omariiklusaegsele esimesele rahvahääletusele 1923. aastal. Mina olen kirikuloolane Priit Rohtmets.
Pilk ajalukku.
Kui sajandite vältel kuulus usuline haridus lahutamatuna meie rahvakooli juurde, sest inimene pidi suutma Jumala sõna lugeda ja seda tundma, siis 20. sajand ja Eesti omariikluse teke tõi siin kaasa suured ja põhimõttelised muutused. Kui seni olid nii Luteri kui ka õigeusu kirikule kuulunud üle Eestimaa kümned, kihelkonna ja abikoolid, siis 1920. aastal Riigikogus vastu võetud seisuste kaotamise seadusega keelas noor riik kirikutele koguda edaspidi sunduslikus korras liikmemaksu ja võttis kogudustelt kõik kihelkonna ja abikoolid, et anda haridusele kontroll riigile ja omavalitsustele. Üksikud koolid jäid siiski riigistamata, sest koolihooned olid ühtlasi vaimuliku elupinnaks või täitsid lisaks koolile mõnda muud koguduselu funktsiooni. Koolide riigistamisega asi aga ei piirdunud, sest samal ajal hakkas parlament tegelema ka usuõpetuse kooliprogrammidest välja juurimisega. Eesti riigi valitsus oli juba 1918. aasta detsembris annud ajutise määruse, millega sätestati, et usuõpetus koolides tunnistatakse edaspidi vabatahtlikuks õppeaineks. 1920. aastal parlamendis vastu võetud ja kehtestatud avalike algkoolide seadus ja 2 aastat hiljem vastu võetud avalike keskkoolide seadus sätestasid aga, et kool Eestis on edaspidi üldse usuõpetuseta. 1920. aastal mindi siit veel sammuke kaugemale, kui toonane haridusminister keelas jõuluteel igasuguste usuliste talituste pidamise koolides. Nii näiteks polnud lubatud ka jõulupuud korraldada, sest seda peeti samuti usuliseks talituseks. Ka hommikupalvusi ei lubatud koolides enam pidada. Haridusministeerium ruttas algkoolide seaduse vastuvõtmise järel siiski selgitama, et usuõpetuse tunnid võivad eraviisil koolides siiski toimuda, aga see peab sündima oma raha eest ja pärast koolipäeva. 1922. aastal pidi ministeerium õpetuse eraviisilist tasustamist ja palvuste pidamise keeldu pisut pehmendama. Tundide eest maksmise asjus pöörduti nimelt selgituse saamiseks kohtuvõimu poole, kus tulnud otsuse järel loeti usuõpetuse õpetamise eest vanematelt tasu küsimine ebaseaduslikuks. See pidi jääma kooli ülesandeks. Palvuste pidamise suhtes toetus ministeerium aga meie esimesele 1920. aasta põhiseadusele, mille järgi ei tohtinud usuliste talituste täitmist takistada. Muidu ei tohtinud kedagi ka palvusest osavõtma sundida. Kogutud andmete alusel saame öelda, et gümnaasiumides oli 1920. aastate algul usuõpetuse õppijaid ja õppida soovijaid 73,3% kõigist õpilastest, algkoolides 64,6% õpilaste arvust. Niisiis õppis rõhuvosa õpilastest ka usuõpetuse kooliprogrammist välja arvamise järel usuõpetust siiski edasi. Toonases parlamendis olid juht ohjad usuõpetuse vastaste käes. Nende argumendid, miks religiooniharidus pidi koolides kaduma, puudutasid esmalt aine sisu, mis polnud nende arvates kas õpilastele arusaadav või polnud usuasjad nende sõnul üldse õpitavad. Arvustati ka religiooni kõlbelist iseloomu ja väideti, et moraalil pole usuga midagi pistmist. Arvati, et usuõpetus on täiesti asendatav ka näiteks kõlblusõpetusega. Ka väitsid usuõpetuse vastased, et demokraatlikus riigis peab igal inimesel olema õigus õppida oma vaadetele vastavat usuõpetust. Aga et see on riigile kindlasti ülejõu käiv ülesanne, oli parem jätta selle asja õpetamine usuorganisatsioonidele enestele ja see üldhariduskooli programmist üldse kõrvale jätta. Lisaks eelnevale kõlas usuõpetuse vastaste suust seisukoht, et usuline ja teaduslik maailmapilt on ühildamatud ja neid kahte korraga õpetada ei saa. Valju kriitika saatel, mis ka ajakirjanduses küsimuse arutamise ajal hoogu kogus, toodi välja, et usuõpetus kõneleb muinasjutte ja ületamatuid vastuolusid, millega kool ei peaks tegemist tegema. Kriitilise rühma moodustasid teiste seas ka koolijuhatajad ja õpetajad. Usuõpetus kuulus selle vastaste arvates minevikku, sest religioon pidas kõike maist alaväärtuslikuks ja inimese suhtes ei valitsenud usulises maailmas mitte optimistlik ja elujaatav vaade, vaid kriitiline ja inimese patusust rõhutav seisukoht. Usuõpetuse pooltkõnelejad, kelle hulgas oli nii religiooni ja uskondade õiguste eest võitlemiseks moodustatud kristliku rahvaerakonna liikmeid, aga ka näiteks riigijuht Jaan Tõnisson ja õigusteadlasest professor ja hilisem Eesti peaminister Jüri Uluots, olid see vastu veendunud, et usk on inimese elu lahutamatu osa, annab jõudu tegeleda eluraskustega ja aitab seletada asju, mis pole mõistusega seletatavad. Usuline kasvatus oli nende sõnul just kultuurilise järjepidevuse küsimus, mis lõi eri põlvkondade vahelise sideme. Usulisi küsimusi tekkis inimestele ikka ja jälle ja õige oli, et neile saadi vastused koolis, mitte juhuslikult inimestelt. Samuti oli usk osa inimese maailmavaate kujunemisel ja religioon oli kõlbluse tugisammas. Viimaks kõlas nende suust ka seisukoht, et kogu usuvastane kriitika käis tegelikult senise kirikliku usuõpetuse kohta, aga kaasaegsele pedagoogikale rajanev usuõpetus oli märksa vähem kiriklikumat laadi. Enne avalike keskkoolide seaduse jõustumist 1923. aastal viidi usuõpetuse üle tekkinud ühiskondliku surve tõttu Eestis läbi noore riigi ajaloo esimene rahvahääletus, et küsida kodanike arvamust, kas koolides peaks usuõpetuse õpetamine olema lubatud või mitte. Tee rahvahääletusini algas tegelikult juba 1922. aasta suvel, juba enne avalike keskkoolide seaduse vastuvõtmist, kui kristliku rahvaerakonna rühm esines Riigikogu juhatuses arupärimisega referendumi tingimuste kohta ja hakkas suve lõpus tegelema allkirjade kogumisega seaduse muudatuse algatamiseks. Nõutava 25 000 allkirja asemel suutis kristlik rahvaerakond seaduse muudatuse algatamiseks koguda ligi 89 000 inimese allkirja. Riigikogu pidi nüüd otsustama, kas ettepanekuga nõustuda ja avalike algkoolide seadust muuta, et usuõpetus taas koolidesse jõuaks või hääletada see ettepanek maha. Eitavale otsusele järgnenuks rahvahääletuse korraldamine. 1922. aasta detsembris otsustas Riigikogu rahvahalgatuse korras esitatud usuõpetuse algkoolidesse tagasi toova seaduseelnõu häältega 29 poolt ja 39 vastu tagasi lükata. Nii siis pidi küsimuse lahendama rahvahääletus, mis leidis aset 1923. aasta veebruaris. Sellele eelnes mitme kuu pikkune kampaania. Eriti innukalt võttis asja ette kristlik rahvaerakond, kelle saadikud korraldasid usuõpetuse toetuseks suure üleriigilise turnee. Jaan Latik on oma mälestustes kirjeldanud, kuidas sellesse oli haaratud nii kõik saadikurühma liikmed kui ka vaimulikud. Ajalehtedes, mis toona esitasid reeglina ühe või teise erakonna seisukohti, võeti küsimus samuti luubi alla. Ja seda saatsid ka eri osapooltest joonistatud karikatuurid ning muidugi ka üksteise seisukohtade pilkamine. Latik on meenutanud, et näiteks Tartus Vanemuises toimunud koosolekul olla laulusega kostunud ka vilistamist. Samas igapäevaga oli kriitikuid olnud koosolekutel vähem näha ja see andis juhtohjad usuõpetuse toetajate kätte. Tallinnas Estonias oli kristliku rahvaerakonna liikmest Riigikogu saadik Leopold Raudkepp vaigistanud kriitikuid hoogsa orelimänguga. Referendumil otsustas rahvas, et usuõpetus tuleb vabatahtliku õppeainena koolidesse tagasi viia. Hääletusel osales 66% hääleõiguslikest kodanikest, ehk 461 005 inimest. Usuõpetuse tagasiviimist koolide õppekavasse toetas ligi 72% osalejatest, ehk natukene rohkem kui 328 000 inimest. Ja pisut üle 28% inimestest, ehk natuke üle 130 000 inimese, olid sellele vastu. Toetus oli veenev, kusjuures vastuhääled ei pärinenud kõik sugugi religiooni suhtes skeptiliselt meelestatud inimestelt, vaid ka Luteri kiriku liigset domineerimist kartud õigeusklike ja vabakoguduste ridadest. 1923. aasta juunis täpsustas Vabariigi valitsus, et usuõpetus on koolidele kohustuslik, kui seda soovib algkooli osas õppida vähemalt 15 last, kusjuures erinevaid vanusegruppe ja klasse võis ühendada. Gümnaasiumi osas oli alammääraks 12 last ja ka seal võis ühendada mitmeklassi õpilasi. Koolipalve suhtes võttis ministeerium rahvahääletuse järel seisukoha, et kuna usuõpetuse õppijaid oli uuringute järgi üle 86% kõigist õpilastest, tuleb neis koolides, kus on tunniplaanis usuõpetus, sisse seada ka hommikupalve. Paika pandi ka kindel palvuse kord, et ise tegevust pidurdada. Palvusest osavõtmine oli kohustuslik neile, kes usuõpetust õppisid. Samuti rõhutati, et neid õpilasi, kes usuõpetust ei õpi, ei tohi kuidagi sundida ei usuõpetuse tundudest osavõtma ega ka hommikupalvusel osalema. 1923. aasta oktoobris kinnitas haridusminister algkooli usuõpetuse kava, mille koostamise eest vastutas teoloogia haridusega Tartu Ülikooli pedagoogika professor ja Eesti Vabariigi esimene haridusminister Peeter Põld. Õppekava järgi oli õppeaine eesmärk äratada ja kasvatada õpilastes üksteisest arusaamist ning usulist sallivust. Gümnaasiumi õppekava, mille koostas usuteaduskonna praktilise usuteaduse professor ja hilisem ülikooli rektor Johan Kõpp, jõudis koolidesse 1925. aastal. Õppekavad olid interkonfessionaalsed. Kuid kui ühes klassis olid ühe konfessiooni esindajad ülekaalus, lubati nende konfessiooni eripärasid siiski süvendatult tutvustada. Koolid pissid esialgu rinda usuõpetajate puudusega ja et usuõpetuse õpetamine oleks kvaliteetne, alustas haridusministeerium juba 1923. aasta suvel usuõpetuse kursuste korraldamisega. 1924. aasta augustis toimus esimene usuõpetajate kongress. Enne seda oli usuõpetuse olukorra selgitamiseks koolidesse saadetud ankeet, millest selgus, et pärast rahvahääletust õppis algkooli õpilastest usuõpetust lausa 88,7% kõigist õpilastest ja keskkooli õpilastest 74%. Nii et algkoolides ja keskkoolis õppis kokku üle 87% õpilastest usuõpetust. Nii siis oli usuõpetust õppivate laste protsent võrreldes rahvahääletuse eelse ajaga veelgi kasvanud ja püsis umbes sama kõrge kuni teise maailmasõjani, mille Eesti okupeeriti ja punane okupatsioonivõim usuõpetuse juba 1940. aasta sügisel kooliprogrammist jõuga välja arvas. Soovin teile head tarkusepäev. Mina olen kirikuloolane Priit Rohtmets.
Pilk ajalukku.